Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarak fi. Amma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna 'ilma yanfa'una wa 'amalan yanfa'una. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا ما جفق الله وتسبى الله سيدين قرانا وكتاسر ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبزى الله تخمزى ونتي ewikeno rabanji Allah wajuru de wakati yao manako izise banja wazike dua abasilamu mubosa wachiti wa Allah wasanyewe ata bakafiri demu nga watu semasoga Allah nga sibasilamu nga bafude basamize bafude bakubiba bitabu bafude bakafiri obukafu bw'ebikolo byabo bonna bashimanye nti gye balaze bafaafaaganiddwa era tewaliwo dduwa gye tubasabira ffe nga abakkiriza obeere ng'ogiddiŋŋanye 70 marra emirundi 7 falan yaghfira llahu lahum Allah tagenda kubaddiramu yadde obbasonyiwa era tokkirizibwa kusabira mukafiri yenna bulungi okuveewa Allahu tabaraka wa ta'ala kashibeere ekigambo kimuyisa mu nnimi zammwe n'okutayipinga mu masimu nti rest in peace naye nga gw'okigamba kafiran lillah afudde awakanya Allahu tabaraka wa ta'ala nolwekyo baganda banga basiraamu tumuwanjagire Allah tutenga tuli basiraamu mwe muli okwesiima mwe muli essanyu byonna byolaba ku duniya abaddu bye bakibiramu boba tolina kyengera kya busiraamu obeera mwavu obeera mukopi omwera mwavu lunkupe ate Allah wakuttanga era ogenze toli musiraamu yennaku ekyasembyeyo okubeera nga nnene kwe kubonaabona okukyasembyeyo okubeera nga kunene wallahi tusaba wakitiibwa Allah tumuwajagira atutenga tuli basiraamu kigamba Fadhail ibn Iyadh rahimahullah nkireeta nnyo wentera okubeera nga ndiko ne baganda bange kyeyagamba nti tuba liman mata ala lislaami wassunna agenda kubeera yeesiimye yenna Allah gwanajjurula nga ali ku busiraamu wassunna ne kunkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam genda kubeera weesiimye ate agenda kubeera afaafaaganiddwa agenda kubeera afaafaaganiddwa agenda kubeera azikiridde man mata ala alkufur enna anaafiira ku kikolo ky'obukaafu bwonna oba afudde mu shiica afa agenda kufaafaaganirwa oba afudde muhammadiya agenda faafaaganirwa oba afudde ali mu abo abakkiririza mu Jesus afudde bubi afudde bubi ne wabeera nga bamuziise mu kabuli ng'etutte obukadde 10 nga ne keesi gye bamuziiseemu yatutte obukadde 5 wallahi maasoga Allah tagenda kuddamu funa ku mpeke ya ssanyu ebbanga eritaliiko kigero Allah kyeyagamba nti waman yabita ghayra alislaami diina yenaalijja n'ekitali busiraamu falan yuqbala min ekisooka kigenda kumuddizibwa Allah tagenda kubikkiriza wahuwa fi l akhirati min alkhaasiriin agenda kubeeramu abo abasiraanyi agenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa agenda kuba obulamu bwa buwunzise bubi Allah muteeke mu naaru jahannam mu muliro jahannama la yamutu fiiha wala yahya teri tulo, teri kweyagala, teri kuwomolamu, nti owange omuliro gutookyezzaako emyaka lwenda, kati batutaddeko wali mu kasiikirize tuwummuddemu, ng'abasambi b'omupiira bwe bawummulamu ne beesimulako akatuuyo eri tebigenda kubeerayo basiraamu. Allah yagamba nti la yamutu fiiha, teri kufa. Buli gukookya amaliba ne gaggwaako, Allah yagamba nti baddalnaahum jurudan ghayraha liyadhuqu al'adhab, tugenda kubongerako maliba maki malala basobole okutambuza ebibonerezo byabwe. Kale bannange, ekifo ekyo si kirungi, kifo kya nnaku, kifo kya maziga. Naye tubeereyo abasiraamu. Ebitwa obusiraamu bingi. Dalasa webanga eyimiriziddwawo okusomesa nawaqid al islam, ebintu ebitwa obusiraamu, tuulawo obimanye, obitegeere. Kuba obusiraamu obufulumamu nfuluma taabu. Oyinza obba tomanyi, oyinza obba omanyi. Munfuluma mmeka? Taabu. Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahu Allah yazireeta mu kitabo kye ekiyitibwa Kitabu Tawhid, n'aleeta ensonga taabu ezifulumya omuntu mu busiraamu. Amakulu ekiyitibwa Ridda, omuntu n'ava mu buki obusiraamu n'afuuka murtadi. N'ensonga ezettaano yagamba nti arriddatu bilqawli, osobola okufuluma obusiraamu ng'oyogedde ekigambo. Kigambo bugambo n'ofuluma buki obusiraamu. Asubullah, omuddu ayinza okuvuma Allah, obusiraamu aba buvuddemu. Asubu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuddu ayinza okuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuddu ayinza okuvuma sunna z'omubaka, bwalaba abakuziza ebirevu n'ajerega n'avuma, bwalaba abakendeza engoye n'avuma, bwalaba bakutte obusenya ne basenya n'avuma. Kikufulumya obuki obusiraamu. Omuddu ayinza okujeeja Quran aya nga eri waabwe n'agamba atotunyumiza aya zo naawe, totunyumiza hadithi zo. Ekyo kyokka eky'okugoba aya oba hadithi mulinga okozeseza bigambo, ofuluma mu busiraamu. Twala eri aya zo owulidde, oba omuntu ogamba nti eyo aya teriimu mu Qur'an, tugitugamba wano, oba eyo harufu teyana kubeera mu Qur'an. Ila nabaganda bange, omuntu afuluma obusiraamu na kigambo, omuntu afuluma obusiraamu bilfiil, n'ekikolwa. Okola kikolwa kasihiru ng'eddogo, n'ofuluma obusiraamu. Okola kikolwa n'ofuluma buki obusiraamu. Ensonga eyokusatu Sheikh gye yaleeta tugende mu darus, yagamba nti omuntu asobola okufuluma obusiraamu bil i'tiqad, nga ayina enzikiriza. N'ofuluma obusiraamu n'enzikiriza, gamba nga okuwakanya empagi z'obusiraamu, ng'omuddu agamba nzisikiriza swala nti gyeziri. Eyo nzikiriza ekufulumya obuki obusiraamu. Gamba nga oli owakanya nti amukabuli teri bibuuzo, teri malayika eyingirayo. Eyo nzikiriza ekufulumya obuki obusiraamu. Embeera ey'okuna Sheikh gye yaleeta yagamba nti omuntu asobola okufuluma obusiraamu bitaruk, n'okubaako kyaleka. Era ekyokulabirako kye basinga oleeta assala, yessala. Omuntu asobola okufuluma obusiraamu n'okuleka ekintu mu ddiini ng'essala. Omuntu bw'aleka essala kafara, kigambo ekisinga okubeera nga kyegattibwako abamanyi ava mu busiraamu. Arriddatu bitaruk, okufuluma mu busiraamu ng'olina ky'okoze otya, ky'olese mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Tugenze mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin, nnimiro z'abalongoofu, Baabu Muraqaba. Tuli mu mulyango ogwa Muraqaba. Allah tulondoola, Allah tulondoola buli mbeera yonna gye tukola. Hadithi eno twagamba nti ereko omusingi gw'eddiini ey'obusiraamu. Era eddiini ey'obusiraamu eyimiridde ku nsonga ssatu. Bw'oba oyagala ogitegeera by'ebibuuzo ebyabuuzibwa Jibuliiru ng'abibuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nabbi we yamaliriza okwanukula ebibuuzo ne Jibuliiru n'atambula n'agenda. Yabuuza Umar n'amugamba nti abuuzizza omutegedde? Umar n'agamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we yamanyi. Baka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti oyabadde Jibuliiru ataakum ekimuleese liyuallimakum diinakum, kubeera nga abayigiriza eddiini yammwe. Ekibeera nti eddiini yaffe n'ey'obusiraamu eyimiridde ku nsonga mmeka? Nsonga ssatu. Ehadithi gye tulaba kanziremu era okugisoma. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرأ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن آماراتها. قال أن تلد الآمة ربتها وأن ترى حفاة عراة علاتا رعاء الشاء يتطولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ورواه إمام المسلم في صحيحه. إن شاء الله حديث يجتمع لنا يوم إلى أن أبسينغا وندال سيفيو نويت تدما بيغا أبسينغا مبيرا ونو بإذن الله سبا الله وقومر بفضل نبي وفجك أن يقول ديني يشتيبه. اللهم أمين. Murundi ogwayita twalaba ku kiyitibwa al Islam, empagi z'obusiraamu. Walillahi alhamdu wal minna, zo twalaba mu bufunze. Sheikh yazzaaku oba muallifu w'ekitabo yaleeta ekigambo akhbirni an al iman, nyinyonnyola ku kiyitibwa obukkiriza. Bwe tugenda mu sharh ya Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah bweyannyonnyola ekigambo al iman, yagamba nti ekiyitibwa obukkiriza amarun dhahiri, ekiyitibwa obukkiriza kyawukana n'obusiraamu. Fal iman, obukkiriza mahallu, ekifo ky'obukkiriza al qalb, bubeera mu mutima. Wa amma al islam, wabula ekifo ky'obusiraamu jawarih, mirimu egikolebwa ebiyungo. Walihadha naqulu n'olwekyo tugamba nti al islam obusiraamu amalun zahiriyu mirimu gyetulabako egyokungulu wal iman wabula obukkiriza amarun batiniyu wahuwa au fahuwa fil qalb obukkiriza buli mu mutima wabula obusiraamu bikolwa ebyeyoleka omuntu byakola n'emikono gye tuli wamu kale sheikhi kyagezaako okugamba wano nti enjawulo y'obukkiriza n'obusiraamu obukkiriza tetubulaba obukkiriza bw'omuntu tebukola ki tebulabika naye ekifo we butuula alqalbu bubeera muki bubeera mutima obukkiriza bubeera mu mutima zonna empagi z'obukkiriza omukaaga zetugenda olaba zituulawa zituula mu mutima sisobola kusongako nenkugamba oba neŋŋamba nti oyo musajja akkiriza nti bamalayika gye bali kuba ekyo sisobola kiramula kibeera wakati wa muddu na Allah we wabula ate empagi z'obusiraamu jawaare biyungu byebissa mu nkola netumanya nti omusajja yagenze n'alambula ennyumba yaani ya Allah hijja zaka eri mu kiyungu omuntu akwata n'engalo ze n'akola atya n'awaayo okusiiba omuntu abeerawo n'agamba nasiibye tugamba fulani musiibi tumulabye nga yalidde eddaaku tumulabye nga we tumuleetedde akatunda n'agamba inni saim nze nakoze ki nasiibye n'eswala bwetyo muntu we tumulabira nti musaaze kujja mu masigidi n'okumulaba ng'afuna wuzu n'okulaba mu kyenyi kye ng'alina ekiyitibwani sigida tuli wamu kati sheikha akugamba nti obusiraamu kwetutegeera nti omuddu musiraamu bikolwa bye kyovala tuyinza tugamba nti oli musiraamu nga tosaala tuyinza kugamba nti obusiraamu bwange bundi mu mutima attaqwa hauna oba weesembeseza ekigambo ekituufu mu kifo ekikyamu nga bwe tugamba nga tosaala agamba attaqwa yange eri wano eri mu mutima aba alimba obusiraamu kussa mu nkola ng'abaddu balaba nti omusajja asadde omusajja asiibye omusajja awadde zaka omusajja afunye obusobozi obugenda ku nyumba yaani ya Allah wa amma al iman wabula okiyitibwa obukkiriza gy'emirimu egyo gyekwese era n'ekifo ky'obukkiriza al qalb butuulawa butuula mu mutima kati ebibeera mu mutima gw'omwana adamu ffe tetubiramula tuli wamu wabula tujja laba ebiyungo nga byebissa mu nkola ekyo ekiri ku muki ku mutima eyakkiriza Allah tumulaba ku saala tumanya agondedde ani Allah eyakkiriza Allah eyakkiriza olunaku lw'enkomerero omuntu akkiriza okugera kwa Allah khayri wa sharri tulaba biyungo musiimu oba simu eki si musiimu ekibeera nti baganda bange waliwo ekigambo ekiyitibwa al ibada okusinza Allah mumanyi omu yagamba nti ismu jamiu linnya erikuŋŋaanya likulli ma yuhibuhu llah wa yardaahu ebyo byonna Allah byayagala era byakola atya byasiima min al aqwaali byandiba ebigambo wal afaali oba ebikolwa adhaahira walbaatina ebyeyolese n'ebikoze eki n'ebyekwese kale mu ibaada ezeeyolese bwe bakuzikubuuza bwereeta lisiti ya mpagi za busiraamu ezo ibaada zonna dhaahira zikoze eki neeyolese naye bwe bakubuuza nti ibaada ki albaatina ezeekwese naye nga ibaada naye ng'ekoze ki nga yeekwese ng'omuddu agifunamu empeera ewa Allah naye nga terabika nga yeekwese mu kifuba kye bwereeta mpagi za bukkiriza ozimuwe omugaye nti mu ibaada ezeekwese antuminu billah mwe muli ibaada ey'okukkirizaani Allah omuddu akifunamu empeera wa malaikati kukkiriza bamalayika ofunamu empeera ibaada yeekwese wa kutubihi omuddu okukkiriza ebitabo bya Allah, ibada ekozeki? Yekwese. Wa rusulihi, omuddu okukkiriza ababaka ba Allah, ibada ekozeki? Yekwese. Omuddu okukkiriza akhira, ibada ekozeki? Yekwese. Omuddu okukkiriza okugera kwa Allah, khairi wa sharri, ibada ekozeki? Yekwese. Awayingirawo ne ibada endala, alkhawfu, ng'okutya. Okutya kulabikako? Kutya kwekwese mu mutima nti omuddu atya Allah. Tuli wamu? Okutya, alkhawfu, kuli mu mutima. Era omuddu akufunamu empeera mu mbeera eyo ey'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati ku nsonga ez'ebbiri, kino ekigambo kyo tukiggyewo. Omuddu singa abaako kyawakanya mu mpagi z'obusiraamu ettaano, oba n'awakanya mu mpagi z'obukkiriza omukaaga, n'awakanyamu etya? Emu. Tabeera musiraamu. Tononya hukumu, tokubira seeke simu. Oli kasita agamba nti anze sikkiriza swala, naye nja kusiiba, nja kusaddaaka, nja kukola n'ehijja, naye swala eyo mbongo bwange teriiyo. Oyo aba mukafiiri. Newakola hijja mwenda oba lukumi, taba muki? Taba musiraamu. Omuddu wagamba nti nze Allah mukkiriza, ne bamalayika bano nedda. Naga nsikkiriza baani? Bamalayika sibakkiriza. Ng'omuddu gunteera omunyumi oyo ye namulabako era ninayogera naye, yagamba nja kusaala, nja kusiiba, ne zaka nja kuwa, naye sikkiriza nti ekiyama gyekiri. Sikkiriza nti enkomerero gyeri. Nti abantu banaazuukirawo. Yagamba ye takkiriza akhira nti eribaawo. Naye musaaze ajja muzikiti n'asaala. Abo nno bangi basiraamu. Bangi basiraamu baayitirivu abagamba nti nze nja kukola byonna. Naye ekyokungamba nti abantu banaazuukira, ekyo tonnyumiza. Bwe mbongo bukiyingiramu. Era we twali twogera n'angamba nti twasengula ebijja by'abakadde baffe obitwala mu kitundu ekirala nga wano wakulaakulanye, bagenda zizimbawo bizimbe. Naye nali omu ku abo abaasengula, twasangayo ngomba. Kati nanga kakati seeka ez'engomba ezo z'olaba banaazuukira batya naawe? Nzijaako oludiini diini, nzijaako oludiini diini. Owulidde omugamba nti kkiriza nti enkomerero eribaawo, yaluyita luki? Ludiini di. Naye ng'asaala, asiiba, talawuya naye otagigwa. Natya mugamba nti oli mukafiiri. Awo. Kuba nalaba nga akyogeza butakola ki? Butamanya. Niŋŋambe eno hukumu kangira njireka. Oba oli awo walifuna seeka alibimunnyonnyola okunsinga alikitegeera. Naye nga wallahi bangi 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 bawakanya empagi z'obukkiriza. Qadari, okukkiriza okugera kwani? Kwa Allah. Abantu si basiimu, si basiimu. Neni mi azami libaada, mu ibaada ezikyasinze okubeera ez'enkizo. Arridha bil qada'i wal qadar, kusiima kugera kwani? Kwa Allah. Na kusalawo okwo, eyo ibaada ya nkizo. Mu miryango gya ibaada ekyasinze okubeera ey'enkizo yeeyo, kusiima kugera kwani? N'osiima nti Allah yangerera Uganda, nanfuula Omuganda, mbonebonere Uganda mpaka lwendikola ki? Mpaka lwendifa. N'ogezaako kugenda ku kyeyo ne birema nga Allah yakusiimira Uganda, yaggerero ojja kubeera Uganda. Ate obeere Uganda mu bifo ebikyasembyeyo okubeera mu bwavu, abazungu bye baakazaako Slum Areas, ebifo ebibeeramu akatogo, teekeramu n'amazzi, bifo bya nsiri. Nenozimba yakati nozimba yakayumba, ennyumba netandika okukampola ng'ogiraba. Wazimba muntu obazi sheikh, awo wonna nkeerezi zooni, ne wano wonna ntobazi. enyumba zitandika mpolo okukka, ogendo lave dinisa litandisa okwenkana dinisa litandisa okwenkana kana nettaka kuroga enyumba eragawa bakulaba ogwamu bugwi oti owulidde ogwamu bugwi, naye ng'omulyango mu kusooka nga wakagizimba wali oyingira bulungi nga tokutama ne kaakati oyingira okola ki okutama, osooka kutama, osooka kutama. Lwaki wazimba mu ntobazi? Kadariyan ya Allahu tabaraka wa ta'ala, naye arriba okusiima, okusiima bangi batagalira mu mpaji eyo mukugera kwani. Kati olisinga wakanyagamba bino Allah si yabigera, bino Allah si yakola ati yabigera, taba muki? Taba musiraamu. Oba yena alaba nti waliwo empewo eyakyankalanye mu kika kyabwe bagende bagitereeze, taba musiraamu. Taba muki? Taba musiraamu. Oba omuntu olaba nti aha kana akasana akaase Allah si yeyakageze, wabula Kabaka yakaaba nga bookyezza amasiro. Okukaaba kwa Kabaka y'embeera eno gye tulimu ey'obwavu, n'akasana kemulaba maziga gaani ga Kabaka. Taba musiraamu. Kuba omusiraamu akikakasa nti atambuza enjuba yaani, atonyesa enjuba yaani, ye Allah basiraamu. Kati bannange okukkiriza okugera kwa Allah, bangi bafuluma obusiraamu awo nga tebakkiriza kugera kwani? Kugera kwa Allah. Omuddu Allah amujuluddeko omwana agambira Allah agerera nze, mubonna abali mu nsi alabye twala ono wange, tebabyogera basiraamu? Mubonna abali mu nsi abayina abaana, abayina abaana abali akasasiro atwale wange? Mubonna abatazaala Allah alabye nze nneme kuzaala? Nosanga omuddu ng'omwavu ng'ayimiridde bwati ayina obutebe kwe batuula, Allah atwewaza okutuula nga tuli baavu. Oli mwavu ate otaddewo akatebe, otuula bwogeye emmotoka eziyitawo, bwogeye ebizimbe, mwekobaanye muli baavu bana, tewali awamu ne magezi genda kukola. Owulidde, batudde ku butebe ng'ate ebiseera ebyo Allah mubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana okutuula ku makubo. Yatugaana sallallahu alaihi wasallam, basahaba ne bamugamba tetulina kitutuuzaako okuggyako tunyumizaako bunyumiza ki? Mboozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba muwe ebibanjibwa byaki? Fahaqqu tariqa haqqahu, ekkubo muliwe ebibanjibwa byalyo. Akutoledde salaamu giddemu, baddul basar, kakanyama ki? Kakanyamaaso. Naye sheekho izo tuulaawo abaana b'obuwala abava e Kampala wali bagenda ekibuyi, ono walaba wakalaba ono oba wakamugobereza amaaso abulyayo nozza kumulala nogamba ate ono asinzeeko, ate ono gwe nanditutte, ate ono waddul basar, ani ayinza okukakanya amaaso? Nabbi n'atugoba okutuula ku maki? Ku makubo. Tuli wamu basiraamu? Naye omuddu atunuulira ebizimbe Allah byawadde omugagga n'awakanya kadar ii, n'agamba Allah ono si mwenkanya, kalina eri ya mabirizi n'eri ya mabirizi n'eri ya mabirizi, Allah si mwenkanya, ataina manyo gwawa ennyama. Allah si mwenkanya, wallahi oba bukafiri musiraamu, oba wakanyiza kadari yaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Siko badde ogamba ki? Bannange ebigambo ebyo ebya jahiriya omubaka sallallahu alaihi wasallam yabigaana, hadisi twagiraba, ebigambo bya bataata baffe bajajja baffe bye twasanga boogera, ebibyo birimu obukafiri? Owulidde, ebimu si biki? Si birungi kubeera nga tubiyisa ku nnimi zaffe, biyinza okufulumya obuki? Obusiraamu. Omubaka lumu yamala saaza subuhi enkuba n'etonnya, n'ayimirira mu masigidi n'abagamba nti yenna abadde mu mmwe wano abaakamala okusaala, n'agamba nti mutirina kaza wa kaza, enkuba eno tugifunye olw'emmunyeenye bweti ne bweti. Oyo akafuwalidde Allah ate n'abeera mukkiriza eri emmunyeenye,
naye agambye nti enkuba eno etonye, Allah yagitonyeseza akakuwalidde munyeenye, ate mukkiriza eri ani? Eri Allahu tabaraka wa taala. Kale ekyo ekigambo ono kyagambye kigamba kitya? Koyozeza ku ngoye enkuba lwekoze ki? Lwetonya. Abala bagamba nti gwasibye enkuba yaffe, naudhu billah. Oyo kasita yakyala kuno ku kyalo n'asiba ki? N'asiba enkuba. Omusajja ateredde okuva mu kkomera aga toyingira, toyingira komaawo engoye zijeemu, toyingiza ngoye ezo za mu kkomera. Kutuyingiriza biki? Bisiraani. Kati bwe bisiraani ne babizza ku ngoye, so nga n'engoye zetugula sekagowoowino ezisinga za basibe tugula bisiraani ssebo babeera eyo basibe, babasumuludde ne bapakira engoye zaabwe ne basindika e Uganda. Nenawulirako omusajja waffe engoye ezo yazigwa, mukyazisobola? Zikyayingira abaganda banna nawulira nti yazigoba, titwafunye factory egenda okukola ezaffe empya. Allah akbar. Embwa engoye ezaala ebigambo ebyo, saba Allah bituje mu kamwa kaffe. Simanyi omugenyi akyadde, omugenyi atakolaki, atazunza njuki, olwo zibakuta. Tewakubye kasimu nti nzija noga akampitirewo mbawe ku sala nakulambula abaki? Abooluganda. Kati oluba okutuuka salamu gyakuddamu, omugenyi atakolaki, atazunza njuki, kuba teyalabye enjuki ng'emuzungirako ku nnyindo. Kati n'agamba gwe oli mugenyi atazunza ki? Atazunza njuki. Bigambo ebyo si bituufu. Oli ayiya amalusu abadde awayasaamiridde negayiika, naga alhamdulillah leero nina okulya ku ki? Ku nnyama. Owulira, oli omukono gumusiiwa, owulidde gumusiiwa gumusiiwa, naga zino sente zingenda okukwatako zigenda kuba mpitirivu, leero nina okukwata ku cash. Ati ebigambo ebyo ebitazimbiddwa kunzikiriza, tusaba Allahu jalla fiola bitwewaze. Mulimu n'ebikolwa, oli agamba olunaku olwokusatu lwa kisiraami, omuwala omulala musiraamu naye ntuukayo ku makya nemugamba njagala ompole kilo ya sukaali, aga seeka ogira otuulaawo. Nemubuuza ngenda buzibu ki? Naga siwoola siwoola nga sinnakola. Nakagulawo edduuka oze ozunga n'ekkanzu zo oyagala okuwola, tondeetera bisiraani mbu wenna bwenne bwawola ku makya nga tewali yamuguzeeko yadde kaswiiti ak'ekikumi, mbu olunaku lwonna agenda kusiiba akolaki? Awola awola awola. Wulira enzikiriza eyo basiraamu, era yanyima sukaali paka muzira kisabo yajja n'agula olweyo nenfuna forusa y'okufuna ku sukaali sheekhe. Naye olweyo olweyo biseera ebyo byali lweyo lwali lwa bitaano, watero natuuka mu bbeeyi yaalo lwa mukonzikonzi, najja n'alugula agaseka oyagala kiro oba olwo n'alyokampola. Kati laba enzikiriza eyo omuddu gy'asaala naye, akola mu dduuka naye tawola ku makya, takiira kuwola kuba ayina enzikiriza nti agenda kusiiba olunaku lwonna akolaki? Awola. Saba Allah bitutaasi ya Rabbi. Era bayiwa abasajja abakulu abalina abaana nabo balina enzikiriza nti ono omwana wange bw'afuluma n'agenda bw'ati mu luggya, bwe nvaayo bwe nti ne mmutoolera salaamu ne mmukwatako ne mu ngalo, yaguddewo emikisa gy'olunaku. Owulidde balina agamba oyo mwana wange ye mwana alimu emikisa Allah gwe yasooka onkumpa, tamukuba kibooko ne bw'asemba baana balala abakuba. Lwaki? Ayinza okuba barakazi emikisa gye. Wallahi ebyo biri mu maka g'abantu bangi, abantu balina ebiriga, abantu balina embuzi, kiri awo tebakisala, kiwunya, enkuba tekikuba. Allahu musta'an. Allah tusaasire gw'okusanga ekiriga ekiri awo nga mwenkana nakyo emyaka sheikh okiyita kyangu oyina emyaka abiri nakyo kiyina emyaka ameka abiri kiri awo kikaddi kyakula ejjembe neryefunya liti kuba endiga zeene Uganda tezitera kwefunya mayembe si we kiri naye endiga okutuuka okwefunya ejjembe ng'enkuba weegikuba nnyiniyo ayomba owulira kyagisiba ku ttale bayinza okubba obugagga eyo endiga erimu obugagga wallahi baddu bangi babiina naye tusaba wakikibwa Allah abitutaase allahumma amin. Sheikh agamba nti faliman ekyeyitibwa obukkiriza huwa itiqaadu linsaani lishaiin itiqaadan jaaziman yenzikiriza omwana adamu gy'abeera nayo mu mutima gwe olukkiriza olwannamaddala nga taliimu shak taliimu kubuusabuusa kwonna sekanaleeta ekyokulabirako ngaffe we tukkiriza kashamusi ng'enjuba okwaka kwayo emiki emisana fena tukikiriza nti enjuba eyaka miki misana teyakaddi teyakakiro bwe gutyo n'omwezi gwakaddi gwaga kiro tegwaka miki kati obwo obukkiriza bwe tuyina n'okukkiriza mu mpagi omukaaga yenzikiriza gy'olina okuba nayo obanga bwe tutudde wano nti tuli basajja okukkiriza nti oli musajja olw'embeera Allah gye yakola ati gye yakutonda kujjako oba olina bibiri osobola owanika omukono oga seeka nze mbuzaabuziba ndi mushaka ndi awo siri mukazi ate siri muki siri musajja kati gwoba mushaka ebibyo bimanyikiddwa naye ffenna tukkiriza nti tuli basajja itiqaadan tuli baki tuli basajja era terimufa nsobola kugamba nti leero ndi mu nsonga sigenda kusaala oba leero ndi lubuto teri kuba tuli basajja eyo yenzikiriza yaffe era naffe tukiraba kati sheikh aleeta ebifaananyi bino okulaga nti ekiyitibwa obukkiriza mu mpagi ez'omukaaga omuddu alina okubeera nabyo nga bwakkiriza bino ebirala nga bwokkiriza enjuba okwaka kwayo nga tolimu kubuusabuusa nga wokkiriza nti oli musajja nga tolimu kola shakka yonna nga wokkiriza nti oyo mukyala nga tolimu kubuusabuusa kwonna kati n'alaga nti n'obukkiriza omuddu bw'alina okubeera nabo daiman ebbanga lyonna nga taliimu kubuusabuusa oba Allah gyali oba Allah taliiyo oba tusinzaani eyo shakka eyo telina kukubeeramu olina kubeera mumativu ng'omutima gwo gwakkiriza nti Allah akola atya mawujudu Allah waali olina kubeera mumativu ng'enzikiriza yo yanywera nti bamalayika weebali mu nsi ne mu ggulu era batambula naffe ku ddyo ne kuki ne ku kkono olina okukkiririza ddala nti atta akola ku gw'okutta ye malayika almaut malakul maut malayika wokolaki wokufa yenna afudde mu ddakiika zezimu afudde Uganda abafudde Palestine bana tusabire ku baganda bafaabo tusabire ku baganda baffe abali mu ggwanga eryawa erya Palestine abaisirayiri babakolako emikolo egy'okubatta naye ensi esirisi ekyo kye bakola ensi tekiraba nga butujju owulidde amerika teyinza kulangirira negamba nti bannange isirayiri muli batujju naye nga amawulire galaga nti baganda baffe bakafa bagendeyo mu 1500 kubo muze basudde 1500 mu 5 ate nga bazze bafa naye ensi esirise teyinza kulangirira lutalo ku isirayiri nti bannange mutta abantu lwaki tebabalangirira lutalo olw'ensonga bano baki bano basiraamu amasala weegali banabbi sallallahu alaihi wasallama yalaga olutalo olugenda okubeera wakati w'abasiraamu n'abayudaaya abayahudi abaisirayiri abo ila yaumi taqumu saa lwakusigalawo paka kiyama naye n'embeera gye tukyalimu ekiyama tekinnatuuka omubaka yalaga olutalo gye lulaga mumaaso eyo mumaaso eyo lugenda kubeera luzibu abasiraamu tugenda kuwangula omuyisirayiri bajja kumuwangula abasiraamu
kuba nabbi yalaga sallallahu alayhi wa sallam ebitonde byonna ebitoogera na muntu kolo bijja kwogera ejinja weriribeera lijja kuyita omuddu omusiraamu limugambe nti owange Abdullah omuddu wa Allah jangu wano waliwo omuyisirayiri yeekwese omukoleko emikolo buli kyonna oba kisenge oba kinyonyi kijja kuloopa omuyisirayiri waaliba yeekwese olwo lutalo olujja olw'ebintu okukola okwogera ekyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakola atya eyakitugamba era tukikkirize amayinja gajja kwogera ebinyonyi bijja kwogera ebisolo bijja kwogera emiti gijja kwogera wabula hadisi eyo omubaka n'agamba nti illa shajaratu lgharqadi okugjako omuti oguyitibwa gharqadi kati kali awo kabayudaaya era bakalima nnyo osobola okasakingako ku intaneti kalinga kasaana keekwata kati nabbi yagamba ako omuyudaaya wali ekwekamu tekagenda kufulumya ddoboozi nalimu nti wono yeekwese era abamanyi abamu bakateeka mu miti eminanfuusi n'emiti waliyo emiti eminanfuusi bagamba nti shajaratu lgharqadi muti munanfuusi owulidde muti muki munanfuusi gwe tegugenda kuwaayo muyudaaya naye ebisigadde bijja kuloopa nti wuuno wano wuuno wano wuuno wano wuuno wano tegeeza obusiraamu tujja kuwangula insha allah naye baganda baffe essaawa z'olwale tukole ki tubateekeko mu dduwa allahu jalla fiala abeere nga abataasa omulabu oyo omuyisirayiri bwe tweyongerayo n'okunyonyola kwa sheekh agamba nti al iman ekiyitibwa obukkiriza jibuliru kye yabuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam tuminu billah kukkirizaani kukkiriza allah nga aya jojolaba nga allah yogera ku mpaji ezo assitta omukaaga wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumi al akhir wa tuminu biqadari khairihi wa sharri zempaji omukaaga ez'obuki ez'obukkiriza kibuuzo kyabuuzibwa mu ramadaani bakibuuza omusiraamu mu mpaka ezo zebateekawo ezibeera ku paalo nabagamba nti amanya go gwani nze gundi oviiriddewa wano na wano nga yamala nno sanawe nebamugamba nti tubuulire empaji z'obusiraamu ziri mmeka tubuulire empaji z'obuki z'obusiraamu ziri mmeka era ozituwe kibuuzo ekirala tubuulire empaji z'obukkiriza ziri mmeka era okole ki era ozituwe n'atagala ati ez'obukkiriza zeyassa ku z'obusiraamu ez'obusiraamu naziza kubuki ku bukkiriza abo nno bangi ng'empaji ezo tebazaawula kati ffe tutereeze ziri mmeka ziri mukaaga yagamba esooka antuminu billah kukkirizaani kukkiriza allahu jalla fiala sheekhe yatuyingiza masala ga aqida n'alaga nti ayi tuminu billahi subhanahu mawjudan hayyan alim qadirun annahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin لا رب سواه وأن له الملك مطلقا وله الحمد مطلقا وله وإليه يرجع الأمر كله يليت مسألة أكيد نغمة تكرز وبوك كرز الله موجود الله أنت واري حي واري ملم لا يموت تجين قلاتك تجين كفاء واري ملم siwa kufa alim ate mumanyi ku buli nsonga yonna qadirun alina obusobozi ku buli ki ku buli nsonga yonna annahu subhanahu wa ta'ala oyo mulezi waffe ow'ekitiibwa owa waggulu rabbul alamin ye mulezi wa alamu zonna ye mulezi wa alamu zonna alamu tuyur ensi y'ebinyonyi alamu linsi ensi y'abantu alamu ljinni ensi y'amaki
عالم الحيوان انسيب صلو الله يا عالم يا رب العالمين يا ملز وعالم زنا يا للف النابانك kutulisa, kutugabirira, kusaa kwa fe, kweyamba kwa fe, byonna Allah yemuchi, yemulabirizi. Wanekampala abantu batunulira n'olaba buli omu. Mu kibuga wongo yingiddewo emisana n'obeera waggulu ku kalina, n'olaba bali mu paaka, n'olaba bali mu butale, n'olaba abadde eno, n'olaba abadde eno. Allah yabaliisa. Buli omu n'addayo waka n'akati. Nakazira ate Allah talisa Kampala yuka kuba sifa basingo bunji munsi genda mba China abona nalabirira Allah genda mba America abona Allah nalabirira genda mba Warab Allah nalabirira ochali ku bantu bokka ate nga takendedde ko yadde nakatya nakatono nola bantu Uganda nobuga nogende yu ebusana noyingireyo mambukeyo kalamojyo genze kalamojyo weyo guru wallahi nosanga abadunga bali akaloka bwe basanyufu Allah namuleetera obunyonyi ne buyitawo nakubayo bwakubyenga busatu ne bukole enva Allah alabirira tuliwa Allah yalabirira ebyennyanja ebiri mazzi buli kyonna ekiwangalira mazzi Allah yakola ati ya rabbu wacho ya chikuma ya chirisa na banyumiza kwa mwalimu nchituba tusimakabuli netusange chivuka nga chiri yeyo wansi chiri muka yumba kacho wechichi chivuka nenga wechiri kwenza gamba nchi walopa sejereta amazi obane mmeri nenga Allah chigabiri lao nemba gamba nchi wetuwa malo kuchisi mayo netuchisula kukunguru wetaka Allah na chijulula obuka nebwerira ngebadde riziki yabo neje bwafa tetwamanya wabula Allah yabulabira nabuga nti akati mugende waliwe basima Allah yagera ne waba wafe Kampala ne tugenda ku kyalo muzika eyo saidi zeyo bweyogerere tusimentana ne tusange ekiwuka ekyo nenga Allah yageze nti waliwo abakulu buka awaliwo riziki yabo awulidde okufa kono kigenda okugasa obuki obuuka Allah bugabirire ate Allah beko ajali jatusa ku kiwuka kino kyetwasimayo ngate okufa kwakyo Allah isiza kungaloza faba kirumba nga tulina gwe tugenda okusawo muganda waffe ne tukisimayo nenze najjamu ekyokwiga neŋŋamba kino ekiwuka okubeera wano nga kiri mu kasumbi kitya kimu bwe kiti atenga kikulu kyeyagala kinyirira bwe twakiza kungulu ne kifa abakyafaka sana obuwuka buli ne bujja ne butandika okukola ki okukyekuŋŋaanyirizaako simanyi oba kyasula Allah akujulula ng'abalala balina okulya owulidde omuddu ali okukyalo tabyanga kanyama ne piraawo naye akimanyi nti we baleeta omufu okuva e Kampala bamuleese Simba mbutambala lwalya ku nnyama owulidde era ye yeetala kubafu kati gw'okufaako nga Allah alina gw'ayisizaako agenda okulya ekifi kye eky'ennyama era ebyokuzika ye si byabaako kuba aziisa abawera aba anoonya mmere muceere piraawo Allah mugabirire kati se ebintu bya Allah byo bitunuulira butunuulizi n'okola otya n'olaba birabe gofa abaddonga business bagenda kukola sente bayimirizeewo obulamu mu kufaako dokita ali akuggwe oli omusajja abeera eri mulago mu ggwanika ali akuggwe seeka okuteeka awo simanyi kusitula simanyi kusalaasala asasulwa simwe kiri ali akuggwe oba wakabeera awo wafiiridde omuntu waliwo abasajja abalina zino ambulance ezo ezivuga abafu funeral service ajaga musiramu gyebaleko buzibu ki ayinawo omufu mulagawa abanga kubagiza nagamba emotoka weeri wali service mugenderamu nejeneza yammwe emitwalo asatu yazze kukola kumufu woseeka kumufu ilecho temuchitia angawa watu genda angayawe mula gukufu na yomufu doli genze yote uchie unyo msaji ajua kujianga kubagiza nenga ya anonyamuchi anonyamulimu sheikh kati okufako Allah isi za kwa balala iliziki za awoledi kati jimulaga kuchalo abasimye ne baba uoboji na akatogo yuliziki Allah na abagabiri ila mukufako olwale ilu tulabanti ufa akatali kase mbira abalita ebyo kulya ne bakola ki ne bajja mukufako so rabbul alamin yemulizu webiki webitonde byonna Allah yalisa majini Allah yalisa biuka Allah yalisa binyonyi Allah bulichim ne ba malaika ya balira mumbere fanagana ko wetu sekanaga nti la rabbun siwahu tewali muliza ataliani atali Allah wasilamu tukenguke tawhid obera ku TV noona kuwala ngomuddu agamba nti government etuyande enkuba ebuze kasana katuocha government ekole si miskini wallahi government otuko jisaba enkuba government otuko jisaba enkuba abalala bakaba obwavu ogenda owulirange ebigambo mu kufundikira obwavu bwakabye tuli baavu tubonye okusaba kuzawa eri government etuyambe saba Allah kujembuki mu bwavu eduwa weziri waka sallallahu alaihi wasallam yekingiriza ngo bwavu Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr ay Allah anta asubu kafu ay Allah anta asubu ki obwavu na yabaddu be balabanga abagabiri agamba nti nzo yohaji kasta afudde simanyi wetu nalia ebyange bikomi yao omwana omukyala natuza abana naga abana bange tugenda kubona abona tata wa mwakoze ki agenze simanyi wetu genda kudda tubeera mu kuziika baziika omusiraamu omusajja imaamu n'akwata omuze n'agamba nti bannange abaana bamulekwa banaddawa banaabeerawo batya ino muga ya rabbi ebigambo ebisinga kale ogambye nti Allah badda ayisiza ku taata owulidde ajja leetayo n'omulala akola atya Allah ayisiza okwo so baganda bange tutereze enzikiriza teri atuleera okujja kaani Allahu jalla fiole bigambo bino bigazi bijudde tawhidi omukene nule era nalaga nti tewali kabaka okujjako Allahu tabaraka wa ta'ala walahu alhamdu era Allah gwetuina okubeera nga twebaza ebbanga ly'obuwangazi bwaffe bonna wa ilayhi yurja'u al-amru kullu ensonga zaffe zonna tuzizze eryani إلي الله وأنه سبحانه هو المستحق لعبادتي إلى الله وفي ياسان الدوق بيرانغا ياسين زبوا وولد تتوينك السينزة شتالياني شتالي الله تبارك وتعالى بدو بسين زميقا بدو بسين زمينجا بدو بسين زبانتبا النابوي بدو بسين زمفو بدو بسين زبينتو انتو ابتا تغيركيكا naye Allah yasinidde okubeera nga yakola atya yasinzibwa wa annahu era mazima ddala Allahu tabaraka wa ta'ala mutasifa bikulli sifati lkamil Allah yetenda n'ebitendo alkamil ebikoze bitya ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu bwagamba nti alaba ekitendo ky'okulaba tekiriimu bukendeevu bwagamba nti awulira ekitendo ky'okuwulira tekiriimu buki bukendeevu bwagamba nti amanyi ekitendo ky'okumanya tekiriimu bukendeevu seka n'agamba nti era tulina okukkiriza tawhidi ow'emiteeka emeka esatu rububiya huluhiya ne asmai wa sifaati n'agamba nti faman ankara wujudullah n'omuntu yenna agamba nti Allah taliiwo n'omuntu yenna agamba nti ebyakatonda tebiriiyo fahuwa kafirun waliyadu billah tabeera musiraamu abamuki abamukafiri mukaradu finnaal wakubeera muliro obugenderevu n'obugenderevu
era Sheikh nagamba nti wa man taraddada fi dhalika au shakka, omuntu singa abusabusa oba nawakanya oba nabusabusa fa huwa kafiru aidha, era naye abeera mukafiri ow'ekikolo okuwakanya okubaawo kwani kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين شرح حديثين يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتنجن لشوامه ككرز الله تبارك وتعالى أبمت ومن شك في ربوبيته فإنه كافر ومن تسينغا وكان مبغب لزبوى الله تبارك وتعالى نوب لزبوى الله ببقبوز وبلزجتي باشبوزا ننغانا باشيكم شبوغا مكة الله غوية تغامة تسينغو بابويرو بابوزيزا هني يتوند قلوننسي بجاقان با الله bono babuziza ani yabatonda bajja gamba Allah, ani atonyese enkuba okuva mu ggulu bajja gamba Allah. Kakati man shakka fi rububiyyati, singa tufunayo omuganda waffe yena wakanya obugabirizi bwani bwa Allah tabaraka wa ta'ala, nagamba nti Allah si yatonda, nagamba nti Allah si yatonyese enkuba, nagamba nti Allah si yagaba enzaalo, fahuwa kafirun, aba mukafiri. Aba muki? Aba mukafiri. Awo nno twegenderezeewo. Allah baba wadde zadde eri abalongo. Oyinza osimatuka ekigambo eky'obukaafu. Muno najja nagamba nti bweza n'omuddamu otya? Bwamukasa. Kuba Abaganda bagamba nti Allah si yagaba ezzadde. Allah si yakola ku nsonga z'ezzadde. Era balina bakatonda bangi nga buli Katonda ayina ensonga. Oba lubaali nga buli lubaali ayina ensonga. Lubaali w'obugagga ogenda kusabaani bamweyana, tuli wamu. Lubaali w'ennyanja oba ennyanja etabanguse, abavubi betanira nnyo, ayitibwa Mukasa, yakola ku nnyanja kuvuba ebyo byonna Mukasa yabikwasaganyamba. Era babeera mu maato mulinnya ekidyeri ne batandika okwolo byenki ennyimba za Mukasa nga bamukowoola, olwo nno ng'amazzi gakoze ki? Gatabuse. Owulidde n'obushiriko obuli ku nnyanja bungi kati. Era Mukasa yakola ku nsonga mbuzi abaana, oyagala mwana kukyusiza luzaalo, basabaani? Basaba lubaali Mukasa. Ddungu oyo akola kukola ki? Kukuyigga. Bayinayo kiwanuka akola kuki? Kiwanuka akola kuki? Kiwanuka. Walo musoke ne kiwanuka. Awanuka buwanuse. Yakola kuladdu. Ebyensi bye byonna gye biri waggulu ebyo ne biwanukayo ne biryoka bikubukola ki? Bikugwira mu mbeera mbu ebya baraka. Na'udhu billah. Kakati omuddu singa abaako okuwakanya mu bulezi bwa Allahu jalla fi'ula nti Allah si yatonyesa ki enkuba, abali ku mukolo ne bagamba enkuba yakugemebwa, ne balyoka batandika okwoloba ennyimba eziyita lubaali waabwe musoke akwasaganya ebyaki? Ebyenkuba. Bubeera bukafiri bwennyini. Waman asharaka ma'ahu ahad, yenna abagasse ku Allah fi rububiyatihi mu kumusinza mu bugabirizi bwe, fahuwa kafirun, era naye aba muki? Aba mukafiri. Nagamba nti n'omuddu yenna okusaba wa istighatha n'okwesigamira kwabo abaafa oba ku ntaana oba ku kintu kyonna, n'ogamba nti nze neekutte ku kino, era yagamba nti n'obwo bukafiri. Lianna lam yu'minu billah, olw'ensonga omuddu oyo aba tannakkirizaani tannakkiriza Allah. Faman sarrafa shay'an min anwaa al-ibada,
n'omuntu yenna singa abaako ensonga yonna gyakolera ekitonde lighayirillah n'akikolera mu miteeko gya ibada egy'okusinza najo Allah n'atagikolera Allah naye aba akoze atya? Aba akafuwadde. Mu miteeko gya ibada gamba nga okutya, gamba nga okusaddaaka, okusala ensolo. Olina gamba ayina ensolo tugisalidde ani? Tugisaddaakidde lubaali. Kobeere ng'otaddeyo nsiri n'ogamba eno ensiri ngiwonzeeyo eriki? Eri lubaali buba bukafiiri oba ovudde mu busiraamu. Ng'olugero abaganda lwe baleeta nti omwavu mponga byoya. Bw'ogenda mu katabo akamu ak'olulimi Oluganda akasaapolo kaggwe yalaga nti omwavu mponga byoya kyali kitegeeza ki? Kyavaawa. Singa wagendanga mu ssabo, buli ayingira essabo shaitaani yabaguza nti olina okubaako ky'okola otya? Ky'owongayo, ky'osaddaakayo. Kale abamu musabo ogenda olaba ng'oli aga nti oyo mwana baamuwonga mu lubaali ng'omwana ali awo zoliga ng'empewo zaakola ki? Zaamutuulako. Kati ekyo bakiyita kuwonga. Kati bagamba bw'ogenda mu ssabo temugendayo, temukola ki? Tetukyalayo, tetusaalirayo swala, tetukolayo daawa mu ssabo. Tyova kukola ki mu ssabo? Nti nva kwegama nkuba. Mu ssabo ova kukolayo daawa, ova kuwasizaayo. Tetugendayo mu ssabo, kujjako kugendayo kulyokya. Eyo embeera emanyiddwa, ogendayo kukola ki? Kulyokya mu mbeera efaanaganako bwetyo, nakuziikuulayo buwanga bwe baateekayo abafaawo baziike mu kifo ekitebenkevu. Kaakati Abaganda bagambanga nti singa omwavu yagendanga mu ssabo mukeberamu, yalina okubaako kyawongera lubaali. Bwe yabanga talina yadde ekikumi, ensimbi ze bayitanga enganda, baamugambanga shaitaani ng'emugamba nti awano olina okuvaawo ng'okafuwalidde ddala, wo nga ye ekyoya. Ekyoya kyaki? Ky'enkoko. Era nakyo kiyinza okubula mu siraamu. Ku bwavu bwe ekyoya ky'enkoko kiyinza obbula? Ekyoya ky'enkoko zino bbuleire empikirivu. Bw'ogenda wali we bazisalira ng'ofunayo ekyoya kitya? Kimu ng'okitwala ng'okissa mu bigali, ng'ofuluma essabo ky'ennyuma nnyuma. Kati baagambanga omwavu mponga byoya. Oli mwavu mponga byoya? Kuba omwavu ye yawongangayo biki? Wallahi ne oba ng'otaddeyo kyoya ekyakakuka akato. Sheikh atugambye wa kufuru buki? Bukafi. Kati tetulina ibada yonna gye tukolera kitonde, yenna abagigoledde kitonde mu bitonde by'edduniya. Waliwo akavidiyo akalala Sheikh Abdallah Musa Tonto yakansindikiddeko nkayina wa mukazi yayimiridde ku mugga ogumu gwe saategedde ng'akutte bbuleira enjeru zino ennene. Owulidde Sheikh supu omulabe oyo? Wallahi supu yamukutte n'amuluma n'amannyo ge wano ku nsingo ya bbuleira ng'alumisa amannyo omukazi, omutwe ne gukutukako n'akasuka eri omutwe. Kavidiyo kaatambudde kule kali okumujja atanakafuna kali kutuukako oli kalaba. Owulidde era yoli yataddeko n'agaba bakazi nga muli bazibu. Enkoko yagirumisiza manyi embisi. Gwe woleetera akambe ye yakozeseza maki? Mannyo. Awongayo asaddaaka. Owulidde sunna bife yatugamba mu sunna wagale ekiki? Ekiso kiwagale. Kati ye yawagadde mannyo bintu yabisulise. Sheikh anaaba bayagala okukalaba kukaweekali wano sibibooziboozi nti kukunyumisa. Aa, weekali ng'agiruma ati omutwe ne gudde ebbali n'ekiwuduwudu ne kidde ebbali. Kati ekibuuzo ezenva ziriibwa oba nedda? Anti mukyala ogwe wamuwasa yakufumbira ettooke, yakukolera kasupu akaliko kuriimu, kati ye bwatyo bwasala enkoko, olya oba tolya? Seka wange ondabikira okulya enkoko, olya? Lwaki? Allah akibar. Wallahi temuwasangu mshiriku. Temuwira kubino baseka bibagamba nti muwase. Ono mutereleza ange waka. Seka. Bumanya nti omuchala mshiriku. Muleke. Newe kabira muka element ya katono tono. Akobu shiriku mweso nyuku. Toja kusobola bako levi nene sheikh. Bako levi nene zinade sikila bangako. Gwinala bangako musamize. Ye ya sala ngenkoko. Abasajja banonya buganzi, banonya waserebu, banonya senti na abachala. Banonya bababa wekufuna abasajja. Nga batwale yo wansi kutale. Kati yo wansi kutale yiwabe languluzi jetuwa chimanga amazi. Baru itanga narungu. Iranga batu tisa tisa nti togenda yo kusawa musangu. Oja kusanga nabirie, nababirie alikuli kuruzi. Kuruzi we kunkoma. Nzizi nkoma muzimanyi? Ezo. Kiyomusoto omunene oluzi luwago. Nye chilala. Bwetuwa lugogola anga oluzi ruli nga luine mizizo. Mabatu gamba nti emamba yamu. Jemuba mufunye. Teri ibwa. Bovube mamba noji kuatila muto. Siku baba senamu avaliba wangali dendialo. Nzizi ezo zigolola. Ozigogola. Amazi ago gonna mugakumba ne gakola ki? Netosi ne muli sena. Kati mukusena netosi mubeera mwenki. Emamba ezo ensonzi. Bagamba ezi mamba teziriibwa. Ziri haram okuzirya. Ne Allah yampaako bbiri. Nefuna we nazisa. Alhamdulillah olubuto terwazimba basheikh. Wende ndi muki? Ndi mulamu. Nina we nazisa bwenti. Nengenda. Bage nuku nganti, ayi mamba teziri wanganzi nako zishi. Wawaba rubale banso nyua. Beba manyu kubasa akura tau banti monso nyue. Na yeyu tuwage nanga kuruzi ngu musamize. Eno basi indi emoto kwa wallahi nga abambule ngoi. Abachala bambu, nga abambule ngoi. Nge nkoke ya jisala kubuchi. Yete ya menya menye ilate ya luma anga nume. Wabula anga jisala kubu lagu bulonji. Omusa igu na. Nali okakola atya agukuyira bwati okuveno kumutwe nakunaza ke bisira no musayo oyo mushiri kone kati jali mulamu sabo deni weriri siba siramu bakafiri obukafu we miteke neka ebiri basamize atembo bakatulichi chiwolidi kati saba wachikibwa Allah tase emberezo ezo busamize ezo bushiriko. Ebigambo bingi tetujja kubimalayo olw'obufunda bw'ebiseera. Seeka yaleeta amasala gakwatagana ku Allah waffe naye n'alaga nti n'omuntu yenna alimbisa ebitendo by'obwekitiibwa Allah byeyeetenda nabyo fahuwa kafirun abamuki naye abeera mu kafiri n'abirimbisa okubeerawo kwa Allah naye afuuka mu kafiri n'alimbisa embeera wa wakaba Allah biyatuma na ya vira mchi na vira mukafiri na dhanti anna Allah lam yastawi ala al-arush wala yazalu illa samai dunya fa huwa kafir no mtu yinna alimbi sanaga mbanchi Allah tatebe nkede wa arushiye ila Allah tabarak wa ta'ala taka lam yanziru ila samai dunya taka kubulu ili anchi ili dunia fahuwa kafir na ya vira mchi na ya vira mkafiri agana masala walovu tambibu tula banga baga mbantia Allah avu alibu liwamu uba uli la Allah avu alibu liwamu liwamu ila nivasuma aya ti mukuraj katiyabu hukumu ya vishekha tugambi enti fahuwa kafirun akafuwala. Omuntu gamba nti Allah taliyo ku arush. Amasala gaba sufi. Bamu'tazila bajahamiya. Nabala laba asha'ira. Uwulidi. Bibayne ntegiri fana gana kubwetu. Nti Allah taka. Wemu gamba nti Allah ka. Ili alikayani. Uwulidi ntegiri. Nifa basilamu mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Yitu gamba Allah wa muaka. Kugulele dunia. Mubodo wechiro thuluthul akhira minallayl. Sawa muenda, sawa munana, sawa kumi. Allah kanabuza. Anyansa bangu lintia. mwanukule ani asaba musonyiwe musonyiwe nga fena tukoze iki twebase kakati autobuuza kigambo kyensembeyo kyekya Imam Malik saja yamubuuza ku istiwa arrahman Allah tebenkedde atya ku namulondo yali munabida yajewa imamu nenga muzuuzi era ebyenkomeredde imamu yalagira nti afulume eddala sayi bali abasajja abaatukulembera bwe yalabanga munabida muddarus owulidde yamutunuulira nga tamulabamu hidaya nti oba anaakolaki anaaluŋŋama wabula okuwakanya obuki n'agamba abasajja be nti oyo mumukwate mumufulumye imamu mulala yagana osomesa n'agamba nti mumwe mulimu omusajja eyannakuwaza ne bidaaye nefe tuguminkiriza noosuna akalaadi nga wetusomesa netuguminkiriza noosuna akalaadiku mashaallah nengeno nakuwala nga musajja mwabikiremu oba muleke nina kutuba mwenali mukutuba mwenyini ngaomusufi atudde ekitambaala kitaddewa mukutuba mwasunire akaki akalaadi ngeno mugambako naŋŋamba aa kewabitegeera kalaadi kano nkasuna naye n'omwoyo gulina okukola zikiri owulidde kati agatta bibiri enali mukutuba enoomwoyo wegukolaki bwekugola zikiri bbanga lyonna alina otenderezaku Allah subhanallah subhanallah mukutuba owulidde entegeera eyo naye ekigambo kya Imam Malik yamugamba nti al istiwau maalum okutebenkera kwa Allah ku arushiye maalum kimanyiddwa walkalfiya majhul entebenkera gyatebenkeddeko tetugimanyi tuliwamu wasualu anhu bida kubuuza ebibuuzo buuzo Allah kaatya eri aleka yaani kati mugamba Allah ayina omubiri bwe mugamba nti akka ererere wasualu anhu bida kukibuuzaako bida oba muna bida waliman bihi wajib okukikkiriza kyampaka basiraamu kukikkiriza kyaki kyampaka ate okuwakanya kufurun akbar bukafiri buki kafiri bunene wabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu warda walhamdu lillahi rabbi lalamin assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh.